Velkommen til sykkelpodden, eller julesykkelpodden, som det heter. Dette blir vel, vi vel enige om det, Magnus. Selv om det lite fridager I jula, så blir dette her den siste podcasten I 2021. 31 podcaster, tror jeg, vi har laget. Så det har vært litt sånn av og på, men greit nok. Det jul, du hvor du en egentlig? Kan ikke du beskrive hvor du
Jeg på gode gamle gutterommet. Det helt likt som da jeg var 15. Heim på Nordfjord. Så her det Faust og Copy-plakater på veggen og Harry Potter-bøker I hylla. Så det koselig.
Ja, for du sitter altså da bak eller foran et svært bilde av Faust og Copy på en eller annen alpetappe I Tour de France, det vel?
Stemmer, Sestre 250.
Og denne plakaten, den hang opp når du var 15, eller?
Ja, et eller annet sånt. Konfirmasjon da, sikkert.
Mm. Ja, stille I bildet. Det det, altså. Så, men hva det av nyheter I det siste, Magnus? I denne podcasten her så har vi jo blant annet en intervju av Odd Christian Eiking, så vi kan prøve å ikke glemme å spille inn det. og så må vi ta litt av nyhet, for det jo faktisk en del som skjer på nyhetsfronten, Magnus. Blant annet så har jo Primoz Roglic forlenget avtalen sin med Jumbo Visma ut 2025. Og jeg kan jo erindre noen rykter som gikk under Tour de France I år, om at de var litt sånn kjølige til å forlenge avtalen med Primoz Roglic, fordi at han var på en måte ikke riktig nasjon. Han jo dyr, han tar en del plass, han jo veldig god, men det var dette her at han ikke nederlender. Som jeg hørte I hvert fall rykter om at Skal da har gjort at de har vært litt sånn vært litt tøffe forhandlinger. Hva har du hørte du de samme ryktene?
Ja, det ble snakket litt om med hvor tid var det da? Var det Tour de France eller var det VM på sykkel kanskje I september? At hans profil ikke nødvendigvis var det Jumbo Visma var ute etter. Så kan du spørre hva profil betyr da. Men det var tydeligvis bare bullshit. Så ikke alltid den der ryktemølla I sykkelsporten helt pålitelig.
Så, hvor kommer det fra, disse ryktene?
Nei, det jo fra sånne som oss da.
Ja.
Det jo såpass enkelt. Da.
Minste lille antydning, så spinner vi på det. Det og lager... Det er jo teorier, konspirasjonsteorier.
Men det var jo liksom I forbindelse med det at... Roglic kanskje var på vei ut at det også var snakk om at Dumoulin skulle til Bike Exchange fra med 2023 fordi de ikke klarer å finne en felles måte å jobbe på angivelig da ifølge nederlandsk media, der han visst nok krever litt for stor grad av selvstende, autonomi mens laget vil at han skal være med litt mer I laget
sin soldat
ja, litt mer på deres treningsleire etter deres sin plan da. Men Roglic ut 2025, det betyr vel at Roglic, Bernal, Pogacar og Evenepoel, de fire skal si, store, alle bundet til et lag til midten av 2020-tallet. Stemmer ikke det?
Jo, det lange kontrakter. Men den eldste av de jo da Primoz Roglic, da, som vel da sannsynligvis... kanskje ikke har all verdens mer å gi etter disse 2025. Det skal bli spennende å se på Roglic, men en bra mann å ha på laget uten tvil. Koster sikkert en del, men han jo så til de grader en sikkerhet hva gjelder å få en resultat. Da. Han leverer jo alltid han, på en eller annen måte.
Ja, han sånn som Valverde, alltid I form.
Mm. Så det må vi bare gratulere Jumbo Visma. Apropos, du var inne på Bernal der, Magnus. Han også jo litt nyheter rundt nå, fordi han skal jo satse på Tour de France. Det jo det eneste Ineos har. Det jo Bernal som kan utfordre Pogacar og Primoz Roglic. Men han sier jo da at hvis man har valget mellom å kjøre Tour de France og vinne det for andre gang, eller å gå all in på Spania rundt og vinne det for første gang, det I hvert fall slik jeg oppfattet det, så ville han valgt Spania rundt, for da han jo I denne klubben som har vunnet Italia rundt, Frankrike rundt og Spania rundt. Da. Og da han jo, for å ta dette historiske perspektivet, det jo Merckx, Anquetil, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali og Froome, som har vunnet alle disse tre Grand Tours. Da. Hvis du hadde vært I samme situasjon, Magnus, hva ville du, hvis du måtte velge?
Selvfølgelig Spania rundt.
Du hadde det,
ja. Ja. Lett. Vel vite om at jeg sannsynligvis hadde tapt kampen i Frankrike I juli. Da, så jeg skjønner jo hvor banal kommer fra. Jeg snakker liksom om de tre store nå, da, med Roglic, Pogacar, banal. Men jeg litt usikker på om det de tre store, eller om det to store pluss en. Det får vi kanskje se da, i Tour de France I sommer. Veldig spent på om Bernal har den toppnivået, har han jo inne. Men vi så litt I Giro nå, det et par daler der, når ting plutselig ikke går riktig vei. Så om han har den kontinuiteten over tre veker, til å utfordre de to, litt usikker.
Ja, vi husker den her etappen I Italia rundt hvor han ble strammet opp av lagkammeraten sin Martinez der, hvor Martinez måtte virkelig, ja, brukte knyttene liksom, kom igjen nå Bernal, kom igjen, ikke sant? Og strammet han opp litt da, motiverer han veldig, hvor han var nede I en down, så det kan jo være at Bernal på en litt sånn slu måte prøver på en måte å unngå å møte Pogacar og Roglic, men har jo Pogacar antydet at han skal kjøre Spania rundt da. Men det tror jeg vel ikke helt... Altså, hvis han vinner Tour de France på tredje gang, så orker han jo ikke å stille I Spania rundt. Det tviler jeg på.
Tja, jeg synes jo han vant jo Lombardia I år, for eksempel, da, etter Tour de France. Ja. Holder alltid gående, da. Så han trengte vel å kjøre, kan han sa, han trengte vel å kjøre to Grand Tour I et år, første gang. Og det blir 2022, da. Så det kan bli en kul velta, da.
Ja. Nej, og jeg tror kanskje at Welton den de velger fremfor, altså hvis Pogacar, han har jo blitt utfordret, vi har snakket om det med Italia rundt og så videre, men det jo mye sikrere på en måte, og hvis du skal kjøre to Grand Tours, da du satser går, og på en måte Tour de France hovedprioriteten, så det jo mye sikrere å satse på Spania rundt. Det kan du ta litt mer på sparket, for da du ikke noe, da du ferdig med Tour de France. Skal du satse på Italia rundt, så det en risiko for at du ødelegger Tour de France, og den ikke folk villige til å ta. Så det skal bli interessant å se. For øvrig, Pogacar, det var jo forrige uke at han sa at han har lyst til da, å kjøre Flandern rundt. Han har jo allerede en 12. Plass fra Milano Sanremo. Vi vet han har vunnet Liège-Bastogne-Liège og Lombardie rundt, som du nevnte, Magnus. Men hvorfor skal han kjøre Flandern rundt? Tror du ikke det har noe med at han skal forberede seg til Tour de France?
Da kunne han jo kjøpt Roubaix I stedet, tenker jeg da.
Ja,
han jo en liten, jeg tenker, han en liten gutt som har lyst til å ha det gøy. Og jeg synes det litt kult, jeg. Ja, så kommer han sikkert til å kjøre Flandern, og så blir han igjen et par dager og kjører brosteinspartiet I toren etterpå, tipper jeg. Bare for å få liksom sjekket ut. Men han kan jo... Nei, han kan jo ikke vinne Flandern rundt.
Kan han ikke? Gianni Bonio har vunnet Flandern rundt.
Vil ikke han sprette litt rundt på en brostein da?
Ja, men Gianni Bonio gjorde det ikke. Han jo en solid type, han der Pogacar da. Og så har du jo han der Bartoli har jo... Har ikke Bartoli vunnet Flandern rundt? Jeg husker ikke helt hun har I hvert fall vært høyt der oppe.
Hva hadde Bonio og Bartoli I hematokrit da?
Nei, det var jo høyt, men... Men poenget at de spratt ikke rundt da, på brosteinen.
Neida, det sant det.
Jalabert har jo prøvd seg I Flandern rundt. Han gikk riktig nok tom, husker jeg, et år. Men,
ja. Anna Filippe god I Flandern rundt.
Ja.
Nei, det mulig, men altså, det må være nok en grense selv for å ta det på Gacha, tenker jeg. Men det kult han deltar da. Hvis både han og Nibali skal være med, så kan det bli gøy.
Ja. Ja, det blir spennende å se, men kult det, at han henger med. Det er noe med å være litt robust, altså, I og med at Tour de France er såpass krevende med at de skal legge inn disse her tøffe brosteinspartiene. Det 11-12 brosteinspartier I årets, eller neste års Tour de France. Forrige gang de kjørte opp brostein var det vel, ja, det var... 11, det året Tour vant, så var det 7 partier, så det ganske mange partier, så det blir ganske tøff etappe det der, altså.
Men apropos Tour de France, var ikke du på en sånn her love weekend slash rute gjennomgang I København her nylig?
Nei, jeg var ikke på noen love weekend, jeg var på studietur av Tour de France løpet og hadde med meg sekretæren min.
Ja, ok, sånn ja.
Ja, altså kona. Så det var veldig bra. Og vi... Vi syklet jo da den tempotappen som åpningstappen av Tour de France. Jeg var sikker kona mi vant. Men altså, vi måtte jo innom noen klesbutikker og kaféer og sånt på veien da, når på en måte, kona ble litt sliten. Så det gjorde vi jo. men vi fick kört de där 13 kilometerna på en 3-4 timmar. Så vi hade grejt driv alltså. Det hade vi. Så,
outside time limit där alltså.
Ja, den kommer lite an på vilken kategori då. Så det var en hygglig tur och löpa fin den. Den var går ju igenom förbi Eidsvoll plats och Oslo plats och förbi en lilla havfrun och amerikanska ambassaden och de ska förbi parken, ikke sant? Så det blir stort det där alltså. Det blir fantastiskt, en fantastisk löpa och ganska teknisk också. Så vi tog och prövde disse svingene på bicykeln i som för att liksom göra det mest möjligt autentisk för att liksom känna lite på det. Så vi prövade att köra då maxfart in i disse svingene och se var liksom hur hög fart de kunde tåla. Det var liksom fel dosering och sånt där uppe på någon av disse svingene, så hvis det blir vått så kan det bli liksom sketchy som man säger.
Kan ju bli ett pent syn där dere to kom i full gas med lite kaffekaka innabords så.
Det var väldigt bra alltså. Det var väldigt bra så men det är bara att glädja sig till det alltså. Det är bara att glädja sig till Tour de France starten i Köpenhamn. Det blir rått och så är det den där etappe 2 där då som ska över det där stora bältet, ikke sant? De där bruene som knyter disse öarna till varandra. Och där är det ju jag så på vindförhållanden över den brua där då. Och det är bara 2% chans för att det blir helt vindstille. Och så är det alltså ska vi se medvind, nordøst, sydøst er det 21% og så videre og så videre. Men det er stor sannsynlighet da, for at det blir sidevind. Det er poeng.
Nerdefaktoren er så stor her. Tenk, her er det 8 måneder til kanskje, og så skal vi sjekke vindforholdet på en bru i Danmark på lille julafta. Ja, nei, men det er bra. Du forbereder deg godt, det skal du ha.
Det er altså 21% sjanse for 68 meter per sekund i juli over Storebelt. Så ja, der kan det bli splittet. Veldig. Og det er jo rett før de går i mål i Nyborg, så der må du sitte foran, altså. Det er helt klart. Det er helt klart. Så det blir bra, Magnus. Det blir skikkelig kult. Det er bare å se frem til. Nei, så det var litt sånne aktuelle nyheter, men du nevnte Dumoulin og frie sjeler. Og jeg har jo snakket med Christian Eiking, som vi skal høre det intervjuet der nå, og da tar jeg opp dette her vi har snakket om, Magnus, dette her med EF Education, om det er laget for de frie sjeler. Og så spør jeg også Christian Eiking om han er en sånn, litt sånn type selv, og bruker blant annet ordet bohem, om han vil beskrive seg selv som en bohem. Og vi kan jo høre hva Christian Eiking sier. Odd Christian Eiking, du kom hjem fra treningssamling på Gran Canaria i går. Var du alene der på Spanske Øya, eller?
Ja, det var meg og damen, og så visste jeg jo det at det var krydde mest sannsynlig en område der nede, så jeg tenkte ikke å avtale med noen mest sannsynlig, og det fikk jeg rett i. Så da var det folk fra hele Norge og Ylterbergen, så da var det bare meg. Neida, men jeg var der alene på treningslær, så, men det var veldig, veldig kutt.
Du endte jo opp med å få en veldig bra sesong egentlig i 2021. Du nevnte damen, du forlova deg jo også i år, så det er jo, kan du si, en litt sånn forsinket gratulerer til det. Men
takk.
Det var litt sånn trøblete underveis etter en bra start. Jeg snakket jo med deg, da var du oppe på høydesamling nede i Sierra Nevada etter en bra start i Etoile Bessèges, og så kom jo alt dette koronatullet med, du var innelåst på koronahotell, og det gjorde kanskje at du gikk glipp av Tour de France, men det igjen kan jo ha gjort at du hadde den høstsesongen du hadde. Hvordan vil du oppsummere 2021?
Nej, du sa det jo egentlig sånn som det var nå. Det var en god start, og så var det hvis du ser på resultatene, så var ikke det så gale vår, men det var på en måte såpass ille at jeg ikke klarte å yte mitt maksimale hele våren, så det ble sånn midt på listen. Listefyll hele veien da, på våren, helt til korona, fikk en liten koronapause i mai, og da etter den så løsnet det jo veldig da.
Tror du det var fordi at du rett og slett fikk en sånn ufrivillig hvilepause og da sluppet deg så langt ned at formtoppen virkelig slo ut? Hva tenker du kan være årsaken?
Ja, Ja, jeg tror egentlig det jo veldig typisk at, spesielt kanskje typisk norsk, sånn, du skulle tenke på sånn norsk treningskultur med fra skigåing og ja, friidrett, jeg vet ikke, mange andre sporter, sykkel også sikkert, så er det liksom trening er likhetstegn med prestasjon, sant? Og det er jo ikke alltid det som er tilfellet, sant? Du skal jo, det er mange som glemmer det at det er jo hvilen som gjør at de faktisk blir bedre, sant? Mm. Tilpasset til den treningen de har gjort, og ofte så er det jo, man ser jo en høy eksempler på folk som kommer tilbake fra skade, mild sykdom, og så presterer de bedre enn noen gang. Og det var jo jeg et tilfelle av også.
Mm. Ja, for du jobbet jo hardt da, med høydetrening og satsa som bare det, og husker vi snakket om Tour de France, at du skulle rett videre til OL, ikke sant? Alt det der ble ingenting av, men samtidig så kan jo det nettopp kanskje være årsak til at du fikk en såpass bra høstsesong som det du gjorde, med blant annet 7. plass i San Sebastian, og 2. plass i Arctic Race, og den her flotte spana rundt med en uke i ledetrøya. Når var det dette med EF Education, når ble den kontakten opprettet?
Jeg hørte det var via manageren min, altså hørte jeg at det var interesse allerede etter, eller underveis i Arctic Race, etter, det var vel etter San Sebastian, hvor manageren min, Jona Laukan, hadde sendt en melding til Jonathan Våter, så sagt jeg at følg med på Eiking nå til helgen, han kommer til å vinne. Så det var litt skift at ikke det skjedde da, men det ble i hvert fall veldig close. Du kommer nesten ikke nærmere, sånn. Så da fikk jo han Våtas og øynene opp litt mer, og så bekreftet det jo den gode formen i Vuelta, og da var det jo de sammen med flere andre lag veldig interessert, selvfølgelig, så da, ja, så var det.
Ja, nei, vi husker jo Wouters hadde noen Twitter-meldinger underveis, det er litt sånn halvkryptiske, som jo mange tolket retning av at han var interessert i å signere deg, Odd Christian. Så, men hva er inntrykket ditt liksom, av EF Education? Hva er det du ser mest frem til? Er det noen ryttere der du ser ekstra frem til å sykle sammen
med? Ja, altså... Jeg har jo allerede fått et, det er jo annerledes enn det jeg har vært vant tidligere. Så nå har jeg vært hele karrieren på fransk og belgisk lag, hvor det er veldig sånn, sykkel har veldig mye historie og så videre. Sant? Så kommer det nå til et amerikansk lag, hvor det for så vidt er ganske mye moderne historie, men de er veldig innovative sammenlignet med belgisere da. Og det ser jo veldig tydelig at det er litt mer planlegging, og detaljene er litt mer i fokus enn det jeg har vært vant til tidligere. Men nå har jo jeg kun så vidt fått smake på hvordan det er i laget, da. Så jeg er jo veldig spent på hvordan det blir neste år.
Vi, sammen med Magnus Orre, så har vi jo snakket litt om både deg, selvfølgelig, i og med at du er en personlighet i norsk sykkelsport som gjør det bra, men også laget til Jonathan Wouters. Vi har snakket en del om Jonathan Wouters. Er det feil når vi beskriver EF Education som de frie sjelers lag?
Nei, det er jo... Altså utad også, så synes jeg det virker veldig sånt, sånn, ja, hvilke ord jeg skal bruke, men folk har sett folk bruker ordet bohemt og ja, sånne ord, sant? Men det er jo mest sikkert på grunn av at de har et par typer som er litt sånn, glad i sånn gravel, sykling og ja, sånn Lachlan Morton, så gjorde han et Tour de France på egen hånd, holdt på å si. Og så, ja, de har en del sånne typer da, men jeg har egentlig en helt annen oppfatning når jeg fikk en fot innenfor nå. Hvor detaljer og utstyr og alt sånn som det er på en måte veldig prioritert. Sånn. Så egentlig så føler jeg vant til å være mer altså, fritt i den forstanden enn EF da. Men jeg får se til neste. Jeg håper jo at det er litt fritt, det liker jeg også.
Ja, fordi at det var jo også snakket om, Ole Christian, med glimt i øyet selvfølgelig, ikke noe vondt, men vi har også beskrevet deg som en litt sånn fri sjel, en bohem. Kjenner du deg igjen i det?
Ja, jeg, altså hvis det, min mor får høre at jeg er bohem, da blir hun forbannet.
Ja.
det, altså det, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg er bohem, sant? Sånn at jeg skal bli avløst, men for, altså for å unngå å bli avløst, men fri sjel, det er kanskje mange som, altså jeg liker ikke å ha for mange håndjern på meg da, for å si det sånn.
Nei, du, men det er opplagt at Lauka kanskje tenkte at du passer godt inn i EF Education. Har du snakket noe med han om akkurat hvorfor han tok kontakt med EF Education, eller?
Ja, de har vært, de har faktisk vært litt interessert tidligere, og forrige gang jeg skrev kontrakt, så, så de har liksom følt med meg hele tiden nå, da. Så, nei, så var det, jeg hadde jo selvfølgelig noen andre alternativer, men for meg så var det egentlig liten tvil om at det var EF som var mest interessant med tanke på, ja, altså kultur i laget, og så ville jeg jo også litt vekk ifra det, prøve noe nytt, det belgiske og det franske da.
Mm. Mm. Men jeg regner med at et av alternativene var å fortsette i Vanti, særlig etter den flotte høstsesongen du hadde, men det var aldri sånn at det fristet litt å bli værende i og med at det plutselig kommer dumpen inn to nordmenn ekstra, og det var jo også snakk om at de prøvde å signere Søren Wernersson.
Ja da, nei, altså, det hadde jo vært helt fantastisk å være lagkamerat med Sven og Alex. Men det så jo så lenge sånn ut også, men så var det ja, litt sånn det gikk litt sakte da med laget, og så var det mye flotte tilbud som kom inn utenifra også, så det var jo det, jeg har jo som jeg har sagt tidligere hatt fire veldig gode år i Vanti, og nå løsnet det jo veldig på slutten da. så jeg skal ikke se bort for at jeg kunne fortsette å utvikle meg i Vanti, men jeg tror at jeg har tatt et riktig valg med EF, men det er for tiden å vise.
Men du som kjenner Vanti bra, mitt inntrykk er at det er et lag som girer opp litt. Du har beskrevet det litt sånn, og sånn er min oppfatning også av Vanti, at det er ganske konservativt og litt sånn old school. Men at de nå med større budsjett og større krav også fra Rytte som skal inn der, og dette med altså prestasjonsutvikling og de tingene der, at det også er et lag som kanskje dreier mer i den retningen, er det... Noen, har du noen råd til at Christian, nei, mener til Sven-Erik og Alexander som er på vei inn der rundt det?
Ja, nei, altså, de er jo ikke bekymret for det hele tatt, for de har et såpass godt apparat her hjemme, eller neste banger, at for de er det sikkert egentlig bare bra. De møter mindre hindringer meninger fra laget sitt, sin side, som kanskje bare gjør ting vanskeligere for dem, så jeg tror egentlig at Vanti er midt i blinken for dem.
Mm, ja, jeg kan også tenke meg det, at du får ganske mye frihet til å gjøre litt som du vil der også. Men Christian, tilbake til 2022, som jo nærmer seg med stømskritt. Har du fått, hva vet du om rittprogrammet eller planene dine for året som kommer?
Ja, vi har jo, jeg har diskutert litt med laget om rittprogrammet nå nylig, og det ser ut til at det blir en litt forsiktig start. Men nå er det en dagers ritt som inkluderer Strade Bianchi, som selvfølgelig gleder meg til, jeg har ikke syklet det før. Og så er det Catalonia og Baskaland, før Ardenne, altså bare Flash og Liège og Giroen, som da blir ja, vårsesongen.
Fine ritt for deg det, Jotte Kristian.
Hva sa du?
Ja, det er fine ritt for deg akkurat de rittene.
Ja, det er veldig, jeg blir veldig, gleder meg veldig når jeg får høre den listen her, så ja, så det blir jo litt annen, jeg har fått litt annen tilbakemeldinger enn det jeg har hatt tidligere i Vanti, hvor det var, jeg forventet at jeg var i form fra første ritt og holdt til siste, så nå er det litt mer sånn oppbygging, og de satser på at jeg skal være helt i topp i Giroen, og så håper vi det at jeg skal med litt ja, uppföljning och det att jag ska pröva att gå i Aden till nästa år då. Som jag har planerat misslyckas ganska kraftigt.
Varför har du misslyckats i Ardennen? Är det för långt för dig eller vad är problemet med Ardennen?
Nej, alltså jag sliter lite med allergier då. Men alltså det är vanskligt. Vart år så kommer nej, det tänker jag så det kanske varit så i fjol. Var det då? Sticker bara övertränt. Så kommer den här känslan igen på vårparten. Så det är liksom ja, men det kan också vara det blandat med mycket träning och ja, lite överivrig på vintern sant? Och så får du den här, alltid den här knacken i de månaderna då, mars april.
Men varför du säger Liège och Flesch, varför inte Amstel? Borde inte det också vara ett ritt som egentligen passar dig bra med så pass mycket upp och ner?
Jo, Amstel, jag tror att de har flyttat den lite i år, så den är väl helgen för Robé, så Robé är väl emellan Amstel och Flesch.
Mm,
jag inte helt fel. Så nej, det är väl snack om att få lite vila för Giron. Att jag inte ska vara på ritthotell i två månader i sträck.
Det är säkert bra för dig. Men Christian, du nämnde det ju. Du sa Giro Italia. Jag känner då att det är treveckors målet ditt för 2022.
Ja, jag har ju inte diskuterat något mer än det. Så om det blir... jag har ju lite lust att pröva mig på två treveckorsritt i året, men jag får se vad de säger vidare om det blir skulle det bli Vuelta eller Tour de France eller något i tillägg, men nu i första omgången så är det Giron som står på programmet då.
Men tror du det är så att du kan komma ut av Giron och allikevel ha energi till för exempel att köra Tour de France, hvis det blir aktuellt?
Ja, det är ju möjligt. Det är många som, hvis man inte går för, hvis man är tidigt av sammandrag och sitter i gruppetto och går för etapper, så kommer du lite mindre tömt ut, alltså du både mentalt och fysiskt. Alltså, jag har ju tidigare nog kört flera eller någon grand tours med den typen av körning och då kommer jag ut på en helt annan måte än jag gjorde för exempel nu. Jag gjorde i fjol från Vuelta, hvor jag kämpat i sammandrag och kämpat för att behålla tröjan så länge som jag gjorde. Så kommer jag ut helt tömt på en helt annan måte. Så hvis man ikke er sammenlaget, så tror jeg det er helt mulig å kjøre to på rad, ja.
Til slutt, Christian, trening, gjør du noen endringer på treninga for neste år med nytt lag? Har de kommet med noen innspill i forhold til endringer på grunntrening og så videre?
Ja, altså det er mange motsatte, det er mange kanskje tror da, med litt mindre trening og litt mindre intensitet også.
Deilig,
på vinteren og, ja. Ja, det er jo det er jo også deilig å trene da. Man blir veldig avhengig av å trene, så sikkert mange vet at jo mer du trener, jo mer du har lyst til å trene nesten. Og det er jo litt farlig også, så sørg for at jeg får nok hvile nå på vinteren, og samtidig som jeg selvfølgelig kommer til å trene godt og så sånn at jeg har litt energi til Aden og Giron.
Men du är lite inne på det. Är du pliktuppfyllande runt träning? Alltså det är ju många olika typer ryttare där ute som någon är inte så glad i att träna som andra, men du beskriver dig själv som en som är glad i att träna och är upptatt av att följa träningsprogram och planer.
Ja, alltså jag är upptatt av att jag ska cykla fortast möjligt för att se det sådana. Ofta så blir det kanske lite mer träning, men jeg er ikke opptatt av at jeg følger det på nøyaktig på vatten eller nøyaktig på sekundene med intervalltid og sånne ting da, men at jeg får nok stimuli på den riktige måten, det er det jeg er opptatt av. Så om det er 100% etter boken eller om det er etter min egen bok, det blir ofte etter min egen bok da, men jeg prøver i hvert fall å finne den riktige veien som gjør at jeg blir best mulig, ja.
Det har ju alltid varit en stark träningskultur i runt i Bergensklubben. Alltid varit trent mycket. Men till slut helt till slut jag ser ju följa på Instagram och så vidare. Vem är du tränar med när du är i Norge nu?
I Bergen tänker du?
Ja.
Nei, det er jo et lite miljø her med noen junior og U23-rytter i Bergen. Selvfølgelig, det gror ikke som det har gått på det beste sånn sykkelmessig her i Bergen nå, dessverre. Mm. Men jeg håper jo at det skal komme noen opp nå da. Jeg ser jo det at sykkelmiljøet i Stavanger og i Oslo og Trøndelag er jo betydelig bedre, men sånn er det alltid. Så nei, jeg har noen juniorer i klubbene her i området som er med.
Mm. Så virker de bra? Er det noen du...
Ja, det er jo da, det gjør det. Så det er noen som er treningsgiver og det har de, så det er ikke det det står på.
Du blir sånn læremester da, fordi mentor?
Ja.
Mentor Eiking?
Ja, mentor Eiking. Får ikke bedre mentor enn det.
Men du trener ikke noe med de sære triathlon-gutta, Blumenfelt og gjengen der?
Nei, da blir jeg jo gampet i hel nedover. Ja, de sitter jo på ulovlige stillinger og føler vatten på millimeteren, sant?
Ja, de kjører 1,40.
Ja, der er det. Neida, de er kjekt. Når de er hjemme, så prøver jeg å finne en tur med de av og til. Og. Mm. Det gjør jeg, så de holder jo i hvert fall nivå, i hvert fall på trening i jevn fart. Så de er veldig fine å ha med seg.
Mm. Kan være litt av de også, de går systematisk til verks, men Odd-Christian Eiking, tusen takk for praten, hyggelig at du tok deg tid til å prate med sykkelpodden, og så er det bare å ønske deg masse lykke til i året som kommer.
Ingen problem, tusen takk.
Takk. Ja, det var Odd-Christian Eiking, hyggelig å prate med Odd-Christian, altså. Så han er jo en munter fyr, og ved godt mot. Han er jo selvfølgelig nå litt sånn oppe på en sky, føler jeg, liksom etter dette som skjedde i høst. Det så litt tungt ut en stund der, etter en bra start på året, så løftet han seg og virkelig fikk betalt for alt det harde arbeidet, som han sier, selv han elsker å trene og være ute på sykkelen, men det er ikke nødvendigvis når han slava vattmåleren, så sånn sett så skiller han seg kanskje litt sånn ut, litt bohem, selv om han vil ha seg frabedt da, og bli kalt en bohem. Men han støtter oss sånn delvis da, på det vi har sagt om EF Education og han selv som person. Jeg tror han tar oss litt som kompliment, ja, Magnus.
Ja, nydelig type da. Det er jo, vi trenger jo en karakter som Eiking i norsk sykkelsport. Folk er veldig skikkelige og veldig sånn streite, skal vi si det sånn. Mange av syklisterne våre, det var du også, uten noe offens. Ja,
veldig politisk korrekt.
Ja, sant? Så det er deilig med sånn Eiking som har et litt annet perspektiv på ting. Og synes jeg han har gjort et nydelig valg med å sykle, hvis det blir Giro da, som han sa, i stedet for en sånn Tour de France-variant for eksempel. Han må jo være perfekt tilpasset en Giro d'Italia, der det går litt mer i rykk og napp. Og, noen dager der du kan hente litt inn, noen dager der du kan gønne på. Dramatiske etapper, det tror jeg passer.
Men er ikke Tour de France sånn nå, Magnus? Bare sånn for å være litt... arrestere deg litt. Jeg synes jo Tour de France er litt sånn også. Jeg synes ikke akkurat det er, hvis det er et, hvis det er et ritt som er i rykk og napp, i hvert fall sånn som 2021 var, så var det jo, der hadde du rytter som liksom, de tok enkelte etapper som en dags ritt. Det kunne jo passe Eiking bra, det også.
På en måte. Men så tenker jeg jo at en åpningsveka i Tour de France ofte krever så mange offer i Tour de France da, og er så hektisk, at du kanskje får litt lavere skuldre i Giron. Det er i hvert fall min tanke da.
Ja.
Men uansett,
det er nok det enklere første uke i Giro da. Det er det. Du er ikke, altså, Tour de France, så er det hvem overlever den første uka. Altså, hvem unngår å velte, enkelt og greit da.
Så det kommer til å ryke så mange.
Ja, det kommer til å ryke mange, det gjør det altså. Ellers, vi snakket jo om Sondre Peder Kristensen, Magnus, på forrige podcast, som skulle prøve seg på, eller ikke prøve seg på, den norske teamsrekorden, for den var jo aldri stått før. Men han har da satt standarden på 43,8 kilometer på en time, og det viser jo bare at Kampenaerts, Victor Kampenaerts, syklet ganske fort når han syklet sin timesrekord på 55 kilometer i timen, og så kan man jo også legge til at Chris Boardman er jo den som har syklet lengst. Han syklet over 56 kilometer i timen, men det var jo da med en ikke godkjent sittestilling, så den står ikke. Og så har da Filippo Ganna, vår venn fra Italia i Team Ineos, som jo allerede har to verdensrekorder på bane på forfølgelse for lag og individuell 4000 meter. Han har jo også nå sagt at han vil ta rekorden, da, timesrekorden, men det skal gjøres på havnivå. Han liksom sier, nei,
skal ikke gjøre dette på, i høyden. Det vil han ha seg frabet, liksom. Skikkelige mestere, de gjør det på havnivå. Det vil gjøre at han føler at den rekorden på en måte er mye sterkere, da. Enig i det, eller? Det er på havnivå det skjer.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Jeg synes det. Mm. Så det men han kommer til å sette en rekord som kommer til å stå i... Han kommer til å ødelegge rekorden igjen, han. Han kommer til å stå i 20 år.
60 kilometer nå, da.
Ja, fort, ja. Men jeg tenkte bare at jeg skulle dvele litt med det laget til Eiking.
Ja, du er ikke ferdig med det nå.
Vi skal ha tid til det på lille julafta.
Det har vi.
Det jo et perfekt lag for han på mange måter. Det tror jeg alle er enige om.
Mm.
Men det jo hentet en fyr som heter Mark Padun. Ja. Og det jo en av store snakkesene, de siste dagene i hvert fall, i sosiale medier og i sykkelsporten. Han ga jo, han Voters, sjefen i EF, ga et intervju til Cycling News om prosessen med å hente Mark Padun til EF. Leste du det, eller?
Nei, jeg har bare lagret artikkelen til lesing.
Den veldig interessant, så den bør folk lese. Ja. Men da sier han blant annet, da, hovedpoenget mitt er at han forteller veldig åpent om at han gikk inn og sjekket ikke bare blodpasset som sådan, men det innre minste detaljene for å være på en trygge sida da. Mm. Både offscore og retikulocytta og alt det heter. Men så sa han at forklaringen bak denne Dauphiné, denne litt ekstreme Dauphiné-prestasjonen av han to fjelletapper på rad, var, hør på det da, det var visst nok fordi at Padun fikk beskjed om å droppe karbohydrater, for han var for feit, trent i høgden i 2 måneder på en protein-diet, følte seg elendig hver dag, kom ned til Dauphiné 3-4 dager før, eller kom ned i lavlandet 3-4 dager før rittstart, spiste masse ris og spaghetti, og fløy.
Ja, for han fikk superkompensasjon av all karbohydraten. Ja. Mm. Og i tillegg kom ned i lavlandet.
Så han sa det at han følte seg 2 måneder dritt, tok av ja, i hvert fall 6-7 kilo, vil jeg tro. Han varierer jo veldig mellom en sånn 65-66 kilo matchvekt og 75 plutselig. Men at det faktisk er ernæringen som gjør at Padun er så opp og ned, og ikke som mange kanskje tenker, doping eller andre ting da, som plutselig gjør at han er veldig god. Men så ser jeg også at folk da latterlig gjør dine forklaringer da, selvfølgelig.
Ja,
det er jo alltid... I vår tidsalder ser det jo, vil alltid være folk som gjør det, sant?
Ja.
Jeg vet ikke hva du tenker, jeg. Går det om å spise seg til form, eller?
Ja,
eller ikke spise seg til form?
Ja, jeg tenker at det kan være en forklaring. Jeg husker jo Thor Hushovd også, uten sammenligning for øvrig, men Thor Hushovd, da han ble 7 i OL-tempoen i Sydney i 2000, så var det også en sensasjon. Da fløy Thor, og da la han jo også veldig om kostholdet rett i forkant der, for da kom han ned til den norske troppen og fikk en helt annet fôr enn det han pleide å få, altså mer karbohydrater, mer brød, og fikk tilbake kreftene. Så jeg tror at det er en god forklaring fra Wolters. Jeg synes det er veldig interessant å høre, og jeg synes ikke man skal bli sånn at liksom alt skal bortforklares med doping. Det blir feil. Altså, menneskets natur har utrolig potensial. Det er vanvittig hva du kan gjøre med trening og kosthold og høydetrening og gjøre smarte ting. Og særlig når du har det grunnlaget som disse gutta her har, med så mye tøff trening og så mye harde konkurranser siden de var ungdommer, Så er det klart da kan de få til vanvittige ting. Så jeg synes det var interessant. Og for øvrig så synes jeg for så vidt at Jonathan Walters har relativt troverdighet. Jeg har relativt tillit til han. Han har jo dopet seg selv selvfølgelig og vært åpen om det, men jeg synes at han er et frisk puss i sykkelsporten og synes at man skal gi han tillit. Det er i hvert fall interessant det du sier. Det var veldig bra oppsummert, Magnus.
Det er så veldig interessant, for han gikk veldig i detalj på blodpasset til Padun. Og sa blant annet at han opplevde ikke at Padun hadde noe forhold til disse ulike parametre. Hva er retikulocytter, som da er unge røde blodlegemer? Hva er HB? Hva er hematokrit? For han sa at når han var ung selv, Voters, og dopa seg, hadde han jo forhold til alt dette her. Han visste jo hva alt var. Sjekke det hver dag. Han sa at Padun hadde ikke peiling.
Nei, det er et godt poeng. Det gir troverdighet.
Absolut. Och så sa han det att offscoren, och sist du ska gå in i detaljerna här, så offscoren är det viktigaste i blodpasset. Det är förhållandet mellan retikulocyter, unga röda blodlegemer och HBN. Mm. Visst offscoren ligger mellan, är det cirka 0,8 och 1,1, ser du innanför ett slags normalområde. Mm. Visst är väldigt långt över, väldigt långt under, då får du röd flagg, då börjar det bli misstänklig. Han sa offscoren hans var extremt stabil innanför det området hela vägen. Så det var ingen sånne parametrar som tyder på att något ulovligt hade skett. Hvis du ser på offscoren till Raoul Alarcón, som vi drar och tweetade lite om förra veckan, uppe på 1,3, 0,6, sant? Men han sa att allt låg innanför, långt innanför, det är så normalt. Och han hade visst bara gitt, Padun hade visst bara gitt han bruken av ett passord. Här är kontor min. Läs det du vill. Så det, ja. Mm. Det var egentligen bara lite överraskande. Lite dejligt bara, när voters är så ärlig så bara lägger allt på bordet hver gång, hvert intervju. Bara säger akkurat som det. Och så får du try på det lite.
Det är ett väldigt flott, det är ett väldigt flott bidrag. Jag menar, jag är helt enig med dig, Magnus, och förstår inte voters, så det att Mark Podun inte har peiling. Det är, hade han varit väldigt som professor och visst allt om detta här och varit fullt uppdaterad på detta med offskor och relektolytter och unga och gamla blodlegemer och allt detta här, så hade det i sig själv varit misstänkligt. För att det är klart du måste sätta in i det där hvis du ska undgå att testa positivt eller undgå trubbel med blodpasset. Så det är ett gott poäng, syns jag, absolut. Så, men det blir spännande att se på Mark Padun. Hans största problem är väl mentala bekymring relaterat till det att han kommer från Donetsk i Ukraina, där det ju är väldigt ampert med stora ryska styrkor som står och banker på dörrar där och egentligen i praxis borgerkrig med folk som blir drept i skuddväxlingar och bombeangrepp och så vidare. Så det må ju vara lite tufft för Padun.
Absolut, men nu har då heldigvis familjen emigrerat till Seattle, USA. Så då slipper han ha de bekymringarna längre. Men det var en period
där
han sleit väldigt med Donetsk där med krigen.
Det är ju förståeligt. Men då är det bara att ha trua på Mark Padun då i 2022. Ska bli spännande att se. Och så får vi ju bli spännande att se när det blir samspel med han och Christian Eiking. Ellers vi var bara lite inne på banan och så får vi vara lite lokala, syns jag, på cykelpodden, Magnus, i och med att vi har tid till det. Monica Storhaug Bernhoft, hun syklet også nesten, altså hun syklet 413,77 kilometer på 12 timer med 38 kilometer i timen i snitt. 917 runder på Solavelodromen nylig, satte 7 verdensrekorder. Det er flott gjort av Monica. Tøft, artig.
Det må vi hylle.
Kult at hun gjør det, og kult. Det må vi hylle. Og kult at også Solavelodromen har blitt et sånt, litt sånn event. Sted hvor man kjører ulike rekorder, så da skal det bli spennende å se hvor lenge den blir stående. Lawrence de Plus, 26 år, han, apropos mentale utfordringer, Magnus, han åpner opp i et annet intervju om at han har vært veldig utbrent mentalt i kjelleren, har bare ville være for seg selv. Han reiste til foreldrene sine, låste han trent inne, ville ikke svare på tekstmeldinger, bare skydde all form for kontakt med omverden. Han var helt ferdig, har jo ikke konkurrert for Ineos siden Baskeland rundt i april, og grunnen til det skal være et virus da, som har gjort at han ikke har funnet formen, og det har vært en stor mental belastning. Men han skryter veldig av oppfølgingen han får fra Ineos og sier at det er ingen lag i verden som tar bedre vare på egne rytter enn det Ineos gjør, sier han. Så det skal bli spennende å se om Lawrence Plus kommer tilbake. Han kommer fra Jumbo Visma, sier at han vil starte opp i mindre etapperytt, og at han fungerer best også når han har litt mindre press på seg, så det kan jo være at han kommer tilbake da når folk kanskje har avskrevet han. Jasper Stuyven, 29 år gammel han blitt, han vant jo Milano San Remo i år. Han har Paris-Roubaix som sitt høyeste mål i 2022. Men han, det er litt interessant, Magnus, for han sier at han håper på en tørr utgave, fordi den erfaringen han hadde med den våte utgaven i år, det var så annerledes, sier han, at det har ikke noe overføringsverdi til et tørt Paris-Roubaix, altså det var så annerledes ritt at det kan på en måte ikke sammenlignes å kjøre en våt utgave kontra en tørr. Så han sier at han vil gjerne vinne Paris-Roubaix, men at Paris-Roubaix på tørt føre et helt annet Paris-Roubaix enn på vått føre. Kanskje burde vi innføre det, at liksom, du har Paris-Roubaix på vått, og så har du Paris-Roubaix på tørt. Det bør kanskje stå i historiebøkene.
Ja, det kunne du. Eventuelt ha et hvert år da. En våt og en tørr utgave. Så kan folk stille opp i det de vil.
Ja, og hvis det ikke blir vått, så må man bare kjøre sånn der vannet. Altså vannet rett og slett brostein da.
Ja.
Enkelt og greit. Spylen.
Enkelt og greit.
Det trenger ikke å være verre enn det. Så, ja, jeg vet ikke hva mer vi skal si. Remco Evenepoel var litt inne på Spania rundt, og Egan Bernal som ville vinne Spania rundt for å vinne alle de tre. Han skal visst nok satse på Spania rundt da. I 2022. Det blir ikke noe Tour de France på han. Og han sier jo at rittet passer, eller Patrick Lefebvre da, som sier det at rittet passer Evenepoel veldig bra. Men at det ikke er sånn bestemt hvilken rolle han skal ha. Men vi har jo litt trua på Remco Evenepoel som en fremtidig etapperytter, Magnus. Det er jo liksom det som er hans skjebne, er det ikke det?
Absolutt. Som fremtidig etapperytter og upopulær mann i Belgia. Jeg føler han havner i krangel med om det er Wout van Aert eller Eddy Merckx eller noen andre hele tiden. Han er litt enstøing som klarer å havne litt masse trøbbel. Jeg synes jo Eddy Merckx om Remco Evenepoel er jo sånn vekentlig happening i Belgia, der Eddy Merckx slakter Evenepoel, og da Evenepoel er diplomatisk tilbake. Et eller annet rart som foregår der. Men,
ja, det er ikke noe løv der, altså.
Nei, det er ikke noe løv. Men tilbake til spørsmålet ditt, ser du? Ja, ja. Grand Tours etapperitt, absolutt. Det blir påstå. Mm. Eller det blir trynn. Han kan jo gjøre alt, da. Men der ligger fremtiden.
Jeg skjønte egentlig aldri helt hvorfor Remco Evenepoel satset på Giroen i år, etter alt det trøblet han har hatt med skader, og så lenge han var borte fra det, på grunn av det, så ville jeg heller satse på Spania rundt, som hans første Grand Tour, for å få enda mer tid til å forberede seg. Det gikk jo ikke så veldig bra i Italia rundt heller, han brøyte til slutt, så det tror jeg er en god idé å satse på Spania rundt. Ellers, du er jo inne i løpemiljøet, Magnus. Syklister som løper og faste spalte. Eddie Dunbar, nå har han løpt et 5 kilometer gateløp. Eddie Dunbar er IR sykler for Team Ineos. Han har altså løpt et 5 kilometer gateløp på 15.26. Det er da 3,05 per kilometer. Er det bra, eller hva tenker du om det?
Ja, nå spør du godt 5 kilometer gateløp, ja. Det kommer veldig an på løypa, da.
15.26. Ja, det høres jo fort ut da, 3,05 per kilometer. En Cooper-test på 12 minutter tilsvarer 3887 meter. Så ja.
Men for å sammenligne, så hadde vel, hvis det var 5 kilometer gateløp du sa, 15,26, jeg tror Caroline sprang på, var det 14,39? Nei. Ja, jeg tror det var 14,39, altså nesten minutter bedre da, i det her famøse verdensrekordgreiene som plutselig har løpet 10 meter for kort og noen greier. Så det er jo cirka et minutt bak en av de beste i verden på damesiden. Så det er jo et helt ok, ja. Men det varierer det veldig bra, da, hvor plutselig løpet. Altså, Men en som springer masse, er hvis Primoz Roglic springer 20-30 minutter hver morgen før frokost, visste du?
Åh, ja. Det er litt sånn russeropplegg, det. Sånn old school.
Ja, han sverger visst til det fra... Han sverger stille fra skihopperdagene. At det å komme i gang med en liten joggetur er visst det beste du kan gjøre.
Ja.
Han setter jo sikkert ny maratonverdensrekord hvis han prøver seg i morgen. Han er jo typen som bare er best i alt.
Jeg tror du kan tro at de går rett på maratonkarrieren når han er ferdig som syklist. Eventuelt at han liksom tar det siste året i Jumbo Visma som løper. At han kombinerer liksom Cameron Wolf som satser på kona Ironman i Ineos, har jo nettopp forlenget avtalen med Ineos også, at de liksom, ja, yeah, hvis gutta skal få lov til å sykle sykkelcross og terrengløp, så skal jeg få lov til å løpe maraton også, liksom. At det blir mer og mer sånn hybrid utøvere.
Jeg tenker at han går tilbake til skihopping.
Skihopp og syklist.
Det har vært litt kult, så han gikk tilbake til skihopping etterpå.
Ja, nei, det hadde vært fett.
Han er jo tynn nok. Så.
Ja, han har jo sikkert i seg, og han jo sikkert sterkere i beina nå, så ut av liksom satsen på hoppkanten, fly over kuren der, så svever han jo sikkert noe helt enormt, og han har jo dette i seg, han kunne jo sikkert gjort et hopp liksom uten problemer, det frykten vil jeg tro ikke er noe problem for Primoz Roglic.
Det tror jeg ikke et stort problem, nei. Bob kunne vært kult.
Ja, men da må du være litt mer sånn Marcel Kittel.
Ja, sant.
Ja, fordi at det er jo nok av Bob, altså de fleste Bob-utøvere kommer jo fra andre idretter. Det er jo alle de som ikke kvalifiserer seg til sommer-OL eller er så ødelagt etter NFL-karriere eller hva det er, ikke sant? Så det er jo mye kaster og sånn fra Europa som går opp på Bob. Så der må det kanskje være banesyklist, tror jeg. Kanskje for å altså sprinte på bane for å komme inn i en eller annen Bob.
Han er første mann, har vært god der.
Ah, han har vært helt rå. Bob-utøver. Hvilke norske syklister kunne vært Bob-utøvere, tror du? Thor Hushovd, definitivt. Men hvilke andre?
Ikke du.
Nei, det hadde nok ikke vært noe særlig. Det hadde ikke kanskje mer Aking. Eller Skeleton, okay. Da. Ja. Det tror jeg kanskje kunne vært dårlig for meg. Hodet ned, ikke sant? Full fart nedover der, bare stup ut i det. Men Bob, tvilsomt. Kristoff, kanskje?
Ja, han liker alt som går fort.
Mm.
Alt som går fort og er dyrt. Jeg synes du har en veldig dyr Bob, så han sikkert med.
En sånn der Lamborghini-Bob.
Porsche-Bob eller et.
Ja. Ja, nei, men bra. Vi kan avslutte med at Garen Thomas endelig, har Garen Thomas fått satt signaturen sin på en kontrakt med Team Ineos. To nye år skal han få, men har han mer å gå på? Det er spørsmålet.
Ja.
Ja, du er definitivt ja på det. Ja, jeg er enig.
Ja, han var kjempegod i vår, før det gikk galt Tour de France, da. Så det tror jeg.
Det var så kjedelig der velte han sitt Tour de France. Det var liksom så unødvendig.
Men så typisk.
Stump. Ja, altså når det var kanskje på det roligste sånn stemningsmessig under hele Tour de France, når han velta. Da sitter han der og prater, ikke sant? Og så bang, i bakken da. Men som du sier, han vant Romandie rundt, han ble tre i kriterium Dauphiné. Han skal kjøre Ardennene forresten. Han og Christian Eiking, de skal møtes i Ardennene.
Jeg har ikke kommet til å tro jeg har på det, men...
Du har ikke tro på det. Val Pouls har jo vunnet Liège, Bastogne-Liège. Kan ikke Garen Thomas gjøre det også? Garen Thomas, som tross alt er en ganske robust rytter, han blir nummer to på den der Paris-Roubaix, eller den der Roubaix-etappen i Tour de France i 2010, bak Thor Hushovd.
Jo, men fyren velter jo hele tiden. På så smale veien i Amstel og i regnet i Liège, og det, jeg er skeptisk.
Du er skeptisk, ja. Du er skeptisk. Du, Magnus, nå merker jeg at nettet her er så dårlig.
Ja, jeg får så mange pauser mellom.
Da tror jeg kanskje vi skal gi oss mens leken er god. Og så ønsker jeg riktig god jul. Hva spiser du på julaften?
Det blir pinnekjøtt hos oss, hos dere også.
Det blir ribbe her, Magnus. Det blir ribbe her. Så da ønsker vi alle lytterne en riktig god jul, og så er vi tilbake med mer sykkelpodd i 2022.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.